10-11 верасня ў Ханоі адбылася чарговая пятая працоўная сустрэча паміж прадстаўнікамі апостальскай сталіцы В'етнама. Дэлегацыя святога пасаду ацаніла падтрымку, аказаную на ўсіх узроўнях кампетэнтным органам каталіцкага касцёла ў В'етнаме ў выкананні яго місіі, гаворыцца ў паведамленні, апублікаваным па выніках сустрэчы. Акрамя таго, былі адзначаны змены ў рэлігійнай палітыцы гэтай дзяржавы, зацверджаныя ў канстытуцыйных папраўках 2013 года. В'етнамская дзяржава спрасціла візіты ў краіну папскага прадстаўніка, арцыбіскупа Леапольда Джэрэллі, адзначаецца ў дакуменце. Апостальская сталіца са свайго боку зноў пацвердзіла гатоўнасць спрыяць устанаўленню дыпламатычных адносінаў з В'етнамам і разам з мясцовым касцёлам жадае садзейнічаць актыўнаму развіццю сфераў аховы здароўя, адукацыі і дабрачыннасці. В'етнамскі бок выказаўся на карысць абароны рэлігійнай свабоды грамадзян і падтрымцы дзейнасці каталіцкага касцёла ў сацыяльна-эканамічным развіцці краіны. Адзначаецца таксама, што папа Францішак з цікавасцю назірае за развіццём адносін паміж апостальскай сталіцай і В'етнамам і заклікае мясцовых католікаў надалей спрыяць найвышэйшым мэтам дзяржавы. Бакі дамовіліся працягваць дыялог і кантакты, ствараючы з часам спрыяльныя ўмовы для місіі папскага прадстаўніка. Наступная, шостая сустрэча прадстаўнікоў апостальскай сталіцы В'етнама пройдзе ў Ватыкане. Час яе правядзення будзе ўстаноўлены па дыпламатычных каналах.